Азатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 2-август, дүйшөмбү. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда КамАЗ барлык ишчилеринде диярлык бир айлык түлөүлү жайга жолго жиберди. Булгарда яңа мәчет проекты әзерләнеп бетмәгән килеш төзелә башлаячак. 6-нчы Казан халыкара мусульман кинофестивалинә әзерлек барышы. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ол Сукырмаш бір неше мүхим хабарынан қысқашасын. Русия урман янғынларында 30-дан артық кеше халяк болды, 5 үлкеде Мариилі һәм Мордовияда ғадеттен тыш хәл иғлан етілді. Польша рәсмилері Русияны үшкіш қозасы турында мәғлүмәтіні тұтқарлауда ғайбли. Татарстан президенті Түркменстанға барып қайтты. Хәзір бұ һәм қойбір башқа яңылықлар турында толырақ мәғлүмәт. Русияның ғадеттен тыш хәлләр министрлығының Тольятти шәһәр идарәсе башлығы Юрий Иванов сүзләренә қарағанда, Тольяттида урман янғыны сүндерілген. Шәһәрге якын булган 200 гектар урман янган. Урманнар ичендә урнашкан җәйге ял итү урыннары һәм санаторийлардагы кешеләр ашыгыч рәвештә өйләренә кайтарылган. Шәһәрдә гадәттән тыш вазгыят дәвам итә. Эсселек бүген 45 дәрәҗәгә җитте. Самар һәм Ульян өлкәләре шигендәге урманнарда янгыннар бүген дә дәвам итте. Янгында зыян күргән төбәк башлыклары бүген Мәскәүдә Россия премьер-министры Владимир Путин белән очрашты. Президент Дмитрий Медведев Русиянең 7 төбәгендә гадәттән тыш вазгыят игълан итте.
Наша главная задача сегодня страдавшим как можно скорее вернуться.
Без зыян күргәннәрне бүген мөмкин кадәр тизрәк кире нормаль тормышка кайтарырга тиеш. 2000 ләп кеше янгыннарда зыян күрде. Алар арасында балалар, олы һәм авыру кешеләр бар. Кайберәүләрнең бер нәрсәсе дә калмады. Бу зур фаҗига, диде Медведев.
Все уничтожил огонь. Это огромная трагедия.
Гадәттән тыш вазгыят Владимир, Воронеж, Мәскәү, Түбән Новгород һәм Рязань өлкәләрендә, шулай ук Мордовия һәм Мариилендә кертелде. Нукрат елгасына аккан нефть 5 чакрымлык тап булып Киров шәһәренә якынлаша. Бүген кич эсселек 30 дәрәҗәдән арткан шәһәрнең сусыз калу куркынычы бар дип хәбәр итте белгечләр. Кировта ошагы чаралар күрәлә, су чистарту өчен өстәмә җайланмалар куела. Суны нефттән тулысынча чистарты булмаган очракта Нукраттан су алу туктатылачак. Шәһәр хакимиятләре халыкка кимендә 2 тәүлеккә җитәрлек су җыеп куярга киңәш итте. Нефтнең елгага кайдан агып чыгуы билгесез. Дүшәмбе көнне урман янгыннарынан чыккан түтүн сәбәпле Түбән Новгород халыгара һаваланы ябык иде. Түбән Новгородка кайткан ишкычлар шул санда чит илләрдән ясалган рейслар Казан һәм Мәскәүгә җибәрелде. Һаваланы төнге сәгатьләрдә генә ачылар дип хәбәр ителә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Унынчы апрель көнне Смоленск янында булган очкыч казасын тикшерү комиссиясе башлыгы Эдмунд Клих газета «Выборча» басмасына бирген әңгәмәдә Россия үзендә булган мәгълүматны Польшага бирүне тоткарлый дип белдерде. Бу документларга карап Смоленск һаваланының техник әзерлеге һәм Россия очучыларының осталыгын бәяләп булар иде. Польша очкыч казасында 96 кеше һәлак булды. Алар арасында президент Лех Качинский дә бар иде. Польша вәкилчелеге Катынга матәм чарасына бара иде. Җанисәптә халыкка тәкъдим ителәчәк сорауларга җавапларны кеше үзе яки аннан сорау алучы җавап бирә алачак. Россия президенты Дмитрий Медведев Россиянең аерым кануннарына үзгәрешләр кертү турында канунга кул куйды. Әлеге канун башта Дәүләт Думасында, аннары Россия Федерация Шурасында хупланды. Россиядә җанисәп һәм шәхси мәгълүмат турындагы кануннарда сорауларга башка кеше исеменнән җавап бирү өчен аның язма рәвештә бирелгән рөхсәте кирәк иде диелгән иде. Канунларга кертү дигән үзгәрешләргә караганда, хәзер сорау биргән кешеләр үзләре барлык сорауларга җавап яза ала. Татарстан президенты Рустам Миңнеханов Түркменстанга барып кайтты. Түркменстан президенты Курбангули Бердимөхәммәдов белән Миңнеханов ике республика арасындагы хезмәттәшлекне арттыру, тугандаш халыкларның элемтәләрен ныгыту турында сөйләште. Курбангули Бердимөхәммәдов Миңнехановны президент итеп билгеләнүе белән тәбрикләде. Россия Түркменстан Татарстан арасындагы хезмәттәшлекне арттыруга ярдәм иткәне өчен рәхмәтен белдерде. Татарстан делегациясендә республика министрлары, ширкәт җитәкчеләре дә бар иде. Strasbourg mahkemesi Rusya hükümeti Rostov ülkesi Novocherkassk qalası pensionerlarına 600 min euro tülərgə tiyiş digən qarar çıxardı. 87 xərbi pensioner Novocherkassk həm Rostov xərbi komitetlərin tüləvlərini artdırını tələb etib mahkemeye birgən bulğan. Strasbourg mahkemesi pensionerlarının öz vaqtında qədil hükümüşünü həm xüsusi milikə hüquqları bızılğan digən nəticəgə gilgən. Rusya hükümeti hər kişiyə ruhi ziyan işin 2 min euro həm başqa şığımlar işin 20 min euroğa qədər oxşa tülərgə tiyiş bulaşaq. Qahirədəgi Əl-Əzhər Universiteti müğalimləri müsülman futbolçılarına uraza tutmasqa rüxsət etdi. Bu sıra olan İslam dini bilgiçilərinə Germaniya futbol takımı isimindən Germaniya müsülmanlara şurası müraciət etkən bulğan. Futbol sportçının birdən-bir kirim şığanağı yəki urazanın onun sələmətliginə ziyan solu qorqın işi bulğanda futbolçılarga urazadan tıyılı rüxsət etilədilgən Germaniya müsülmanlara şurasına kilyən xotta. Bu yıl Ramazan ayı 11 avqustan 10 sentyabrga qadar davom etishak. İranda uzgan otnadan berli 17 siyasi tutqun oshliq tuta. Olarning 5-si bugun xostaxonaga jiberilgan. Tutqunlar turmadagi og'ir shartlarga qarshi protest bildira. Bu kishilar olar orasında tanilgan jurnalistlar ham student harakati vakillari bor. Uzgan yıl İranda ötken prezident saylovi natijalarini qarshi uyushtirilgan piketlar vaqtida qo'lga olingan edi.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. КамАЗ барлык эшләрендә диярлек бер айлык түләүле җайга ялга җибәрде. Татарстанның Минзәлә шәһәрендә парашютлы спорт дөнья беренчелеге уза. Бу һәм башка темаларга без Чечнядәге Чечня сугышчылары җитәкчелегендәге үзгәрешләр турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Чечен сугышчылары җитәкчесе Доку Умаров Кавказ әмири вазифасыннан китеп, үз урынына Асланбек Вадаловны калдырды. Вадалов 2 Чечен сугышында катнашкан, хаттап сугышчылары төркеменә кергән кеше. Үзен Доку Абу Усман дип йөртүче Доку Умаровның бу карарына Чечнядә дә, Мәскәүдә дә рәсми затлар әлегә үз фикерен әйтмәде. Теманы Саша Долгов дәвам итә.
2006 елның июн айында рәсми танылмаган Чечен Ичкерия Республикасы президенты итеп сайланган Доку Умаров Абдул Хаким Садуллаев үтерелгәннән соң баш күтәрүчеләр хәрәкәте җитәкчесе итеп билгеләнде. Бәйсезлек көрәшен ташламаган Умаров соңыннан үзен бөтен дөнья Кавказны ишенә алган Кавказ әмирлеге әмире дип атый башлады. Умаров тарафдарлары Ислам әмирлегенә Дагыстан, Чечня, Ингушетия, Кабарда-Балкар, Карачай-Черкес республикалары җирләре кирә дип игълан итте. Әмма чынбарлыкта әмирлек бер җирне дә контрольдә тотмый, идарә итү органнары да юк. Шулай да санап үтелгән республикаларның тауларында әмирлекнең кораллы көчләренең хәрәкәт итүе билгеле. Кавказ әмирлеге Русиянең Кавказда хакимлек итүенә каршы хәрәкәт идеологиясының асылын сәләфи юнәлеше алып тора. 2010 елның 8 февралында Русиянең югары мәхкәмәсе генераль прокуратура гаризасы нигезендә Кавказ әмирлеге эшчәнлеген Русиядә тыйды. Әмирлекне террор оешмасы итеп таныды. Бу карар 2010 елның 25 февралында үз көченә керде. Доку Умаров Кавказ әмирлеге әмире вазифасыннан китүен интернет мөрәҗәгать аша хәбәр итте. Әмма элекке әмир Русиягә каршы җихад сугышында алга таба да катнашу он көченнән килгәнен эшләячәген әйтеп куйды.
Я оставляю свой дарыс. Сегодня я действительно думаю, что наш брат Асланбек, он молодец, что он более будет энергичнее, более будет другие результаты, более эти. Но это не говорит о том, что я отхожу от джихада, иншаллах, я как старый наш муджахид, как старый ветеран, иншаллах, буду делать все, что в моих силах и словом, и делом.
Доку Умаров сүзләренчә, Кавказның яңа әмире Асланбек Вадалов яш көчле кеше. Вадалов яңа нәтиҗәләргә ирешергә тиеш. Умаровның видео мөрәҗәгатендә аның уң кулы булган Хөсәйин Гакаевның да чыгышы бар.
Мы довольны этим изменения нашим братьям, которые сделал наш брат Локус. И просим наших братьев и дагестанцев, ингушей и кабардинцев делать ему байат.
Гакаев Умаровның тілеген хуплауын әйтә, ингуш Дагестан кабардаларны аңа тілектешлік білдірергә шақыра. Кавказский узел интернет басмасы жетекшісі Григорий Шведов чечен сепаратистлар лидерінің күтмегенде ене пейде болуы, түнне Кавказда суғышның давам итешегін аңлата деп саны. Аның фикірінше Умаровның дәрежесі зур. Әмме яңа лидерлар күрену Төньяк Кавказда сугышны дәвам итү кагыйдәсенә әйләнде. Бу турыда яңа лидерлар да әйтеп өлгерде. Димәк, Кавказда каршылык кимеми. Азатлык радиосының Төньяк Кавказдагы аналитигы Лис Фуллер Асланбек Вадаловның Умаровтан яш 30 яшьләр тирәсендә булуын әйтә. Ул Вадаловның Умаровка 100% тугрылыклы кеше булып танылуын сөйли.
He is known to be personally 100% loyal to Umarov. And loyalty is of course one of the key requirements of all the people in this very tightly knit group, which is always on guard against being infiltrated by plants from the FSB.
ФСБ планнарына каршы сакланыр өчен төркемдәге кешеләр бер-берсенә тугрылыклы булырга тиеш, ди аналитик. Белгечләр Умаровның китүе аның сәламәтлеге белән бәйле дип фаразлый. Кавказдагы вазгыятны яхшы белгән Чечня президенты Джохар Дудаев белән очрашкан татар милли хәрәкәте активисты Зәки Зәйнуллин Россиягә бөтен Кавказга ирек бирергә кирәклекне әйтә. Зәйнуллинның Кавказ мәсьәләсенә карашы Кавказский узел интернет басмасы җитәкчесе Григорий Шведовныкы белән күпмедер дәрәҗәдә туры килә. Шведов Кавказ әмирлегенә яңа лидер килү, сугышның дәвам итәсен аңлаткан булса, җәмәгать шәклесе Зәки Зәйнуллин Кавказда атасыз үскән балалар, үч алучылар буыны үсеп җитүен әйтә.
Анда Чечняны ибәрә кирәк аларга, биш. Чечня китәргә тиеш. Бына миңа бер Чечен әйтте. Мы ди останется на перебытное время, ди, с палкой будем ходить, подчиняться русским уже не будем, ди. Санда яңа поколение үсте. Хәзер менә 94 елдан бері сугыш бара, 16 ел. Әтисіз үскән балалары хәзер 18-19-20 яш. Олар ушалалар хәзер, нәк әйтеп.
Ә менә, Зәки абый, әгәр дә Чечняны җибәрсәләр, анда тынычлык урнашыр микән?
Урнаша, урнаша. Ну, Чечняны җибәрсәләр, Россия, виш, развалит, сита ул, бетә ул, виш. Кавказ тоташ китә. Хәзер Чечняны генә җибәр булмый, Кавказны җибәрә кирәк, тоташ. Монда бит бөтен Кавказ сугыша хәзер. Теләсәм, әртә строй китсеннәр. Аларның шу. Менә без Татарстанында. Без бер вакытта Исламский республика төзе алмыйбыз монда. Без татарлар. Теләсәк тә. Чөнки безнең керәшен татары бар, ярты халык урыс монда. Безгә демократик республика төзергә кирәк монда, Татарстанда. Урыс үзене белән яшәсен, татар үзене белән яшәсен. Керәшне үзене белән яшәсен. Һәр халык үзене булырга тиеш. Шуңа күрә бер дин икенчесенә монда шуны итәргә тиештер. Менә мин татар булсам да, мөселман булсам да. Чечня, ул китәргә тиеш. Чөнки Чечняда якын, нигә Востокка ислам диненә һәм алар үзләре җирләргә тиешләр. Эмират булганда ислам республика буламы, нәрсә булсын сорганда кирәк. Аннан бит анда бит урыс юк. Урыс бит качып чыгып киткәннән менә дийеш. Аны кире Путин кайтарырга болар, алар кайтмадылар урыслар. Монда чиркәүләр салып карадылар, тау салып карадылар, акча биреп карадылар. Аларның котышта алар кирәндә кайтмаячаклар.
Диде татар милли хәрәкәте активисты Зәки Зәйнуллин. Махсус хезмәтләрнең мәгълүматларына караганда, Доку Умаров 1996-1999 елларда Чечняда кешеләр урлауда катнашкан. Умаровны Көньяк Русиядә булган теракт һөҗүмнәренә заказ биргән дип тә саныйлар. Хәзер 46 яшьлек Доку Умаровны Русиянең федераль көчләре эзләй. Ул караклыкта, кеше үтерүдә, урлауда, террор һөҗүмнәре оештыруда милләтара нәфрәт уятуда гаепләнә. Июнь аенда Америка Кушма Штатлары да Умаровны иң нык эзләнгән террорчылар исемлегенә кертте. Доку Умаров Русиядә булган берничә зур террор һөҗүмен оештыруын таныды. Алар арасына Невский экспрессны, Мәскәү метросын шартлату керә.
Чечен сугышчылары җитәкчелегендәге үзгәреш турында Саша Долгов сөйләде.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Шаллыдагы 44 миңләп кеше эшләгән КАМАЗ машина ясау ширкәте барлык диярлек хезмәткәрләрен 40 миңнән артык кешене 2 августтан Шираттагы түләүле ялга җибәрде. Барлык эшләрнең ялны бер айда алуы КАМАЗ тарихында әле күрелмәгән хәл. Шаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз моның сәбәпләрен һәм хезмәткәрләрнең бу турда фикерләрен белешти.
Ширкәт эшчеләрен бердәм рәвештә ялга җибәрү КАМАЗ-лар өчен яңалык булса да, көтелмәгән хәл түгел иде. Биредә узган елык ширкәт хезмәткәрләрен түләүле ялга җибәреп, җитештерү куәтләрен бер айга туктатып тору турында сүзләр йөрде. Ләкин узган 2009 ел КАМАЗ өчен бик тотрыксыз булды. Мисал китерәбез. 2009 елда ширкәт эшчесе яки хезмәткәре ел буена 246 көн эшләргә тиеш дип фаразланса, эш көннәре 130 гына булды. Бу 116 көн буена мәҗбүри ял дигәнне аңлата. Шушындый вазгыятьтә Европадагы кебек ял итү хыяллары барып чыкмады. Бу гамәлне быелның август аена калдырдылар. Әлеге яңалыкны КАМАЗ халкы ничек кабул иткән? Вазгыятьне Тәүзих Гыйльманов фикерләре аша җиткерәбез. Ул КАМАЗда 37 ел эшләүче танылган шәхес.
Менә кичә, ягъни 1 августта мин КАМАЗда эшли башлаганга 37 ел булды. Һәрбер әйберенең уңай яклары бар, тискәре яклары бар. Мин башлыйм тискәре ягыннан. Элке вакытта хезмәткәрләрне айлар ай саен телесен телле айга ялга җибәргәндә хезмәткәр бушлай соцстрах аркылы юллама алып санаторийга, профилакторийга ял ятларына китә аладыр. Менә хәзерге вакытта бөтен заводның хезмәткәрләре бер юлы отпускыда булгач, юллама әлбәттә күп кешегә эләкмәде. Менә аның тискәре ягы. Шуңа күрә хәзер менә үзен дәваларга, ял итәргә теләгән кеше бу хокуктан бу мөмкинлектән файдалана алмый. Инде уңай якларына килик. Әлбәттә, җәйге ай инде, элек бит ярты персонал кыш көне, ярты персонал җәй көне ибәрәләре, март, январь айларында отпуск алганча, августта отпуск алу ул әлбәттә уңайлырак. Әйтәләр, администрация җибәргән мөмкин иде бөтен хезмәткәрләргә, әйтик, октябрь айында, ноябрь айында, август айында әле КАМАЗларга сорау бик күп. Шулай булса да, администрация җәй айын сайлап алган, җәй айын җибәргән, бу уңай күренеш. Икенче уңай ягы бар, әйтик, ирле хатынына икесе дә КАМАЗда эшләсәләр, аларның икесенең дә отпуслары бар айга туры килә, балалары белән, гаилә белән бергә-бергә ял итә алар.
Менә сез инде элеккеге профсоюзларның лидеры, шул ук вакытта инде хезмәт коллективлары белән сезнең элемтәгез бар. Менә халык арасында шушы ялга бер юлы җибәрүне хуплыйлармы? Төрле каршылыклы фикерләр дә ишетеләме?
Юк, хуплыйлар. Хуплыйлар, мин әле каршы килгән кешене менә нишләп алай итеп ишеткәнем юк. Хупларлык та, чөнки җәй көне отпуска җәй көне инде.
Менә шундый фикерләр дә ишетелә. Шушы ялга яки май айына җибәрергә кирәк иде яшелчәләр утыртырга, яки инде менә сентябрь аенда җибәрсәләр дә әйбәт буласы иде дип яшелчәләрне җыеп алырга, бәрәңгеләрне җыеп алырга диләр.
Быелга килгәндә август аенда бөтен нәрсә алынып бетер инде ул, быел уңыш бер айга алдарак өлгерә диләр. Шуңа күрә августта аласы әйбер алынып бетер инде дип уйлыйм. Ә киләчәктә бәлкем администрация профсоюзлар белән берлектә май аенда җибәрергә уйларлар, бәлкем сентябрь аенда. Ә быйылғы август ясағаннар икән, шулай керек болған, шулай ол дүрістәуін быйылға қарағанда. Анасын біз ісі кіннәр. Бұ ісі кінні темір-тымыр қыза заводта, қызған темір-тымыр асында қызу хавада ішілеуі ауыр. Шоңа көрекші әлбәттә қуана-қуана кетіп барды енді жәйге жалына. Міне бұ қызу да тәсір етті. Кіші бек интеге заводларда дәлсенген еткенде қызу. Бүтін кіші интеге. Экстремальный шартларда ауыр хезмәт алып бару, әлбәттә ауыр. Эш урындарының шәхси кондиционеры юк. Шуңа күрә ул куана-куана китеп барды инде ялга.
КамАЗда җитештерү бер айга тукталып калса да, эшләүчеләр дә бар. Матбугат үзәге хезмәткәре Фәхим Җиһаншин шундыйлардан. Ул үзенә тиешле еллык ялының бер өлешен инде алган булган. Шунлыктан бүген эш урынында бердәм рәвештә түләүле ял бирүгә карата аның фикерләрен ишетик.
Бу шулык еллык ял инде ул барыбер, тик элеккедән аермалы буларак без аны график буенча алмыйбыз, барыбызда диярлек бер айда китәбез, август айында.
Әле мондый хәлне КамАЗда булганы юк иде шикелле.
Бу әле бөтен Русиядә дә беренче тапкыр гынадыр бәлки, ансын мин тик әле әйтә алмыйм. Ә КамАЗда әлбәттә әле тәүге кат кына.
Менә шушы вакыйганы инде бөтен ширкәтнең кешеләрен бер юлы ялга җибәрүне эшчеләр, хезмәткәрләр ничегрәк кабул иттеләр?
Алдан ук әйтеп китәргә кирәк, бу бөтен Аурупа күләмендә кабул ителгән практика дип әйтик инде, безнең рәсми телдә әйтсәк. Аурупада бу күптән инде эшләнә, бигрәк тә Көнбатышта. Анда бит ел саен җәйнең бер аенда предприятиенең персоналы ялга китә һәм бу ялны үзе теләгәнчә файдалана.
Менә шушындый карар бөтен кешене бер юлы ялга җибәрү карары менә нилектән кабул ителде һәм менә тормышка ашырылды икән.
Дөресен генә әйтергә кирәк, бу карар ул персонал өчен дә, предприятие өчен дә, компания өчен дә файдалы. Монда аның бернинди зыяны да юк беркемгә дә. Аңлатып китәм. Беренчедән, персонал өчен әйтик. Элек әйткәнемчә, инде график буенча безгә ял җәйкене гадәттә 3-4 елга бер генә тапкыр җәйкене туры килә иде. Бу еллык ял 3-4 елга бер генә тапкыр җәйкене туры килә иде. Ә хәзер ел саен ул булачак. Кайсы айда булыр ансы, киләсе елда ансын әйтеп булмый әле, быел августта ансы да бик әйбәт. Бу беренчедән, икенчедән, моңардан зур экономия ясый. Чөнки бөтен производстволар, бөтен заводлар туктатыла. Электр энергиясе сарыф ителми, башка нәрсәләр дә сарыф ителми. Элек бит ай саен ялга киткән кешеләр өчен вакытлыча гына эшкә алып торырга кирәк. Булай иде кемне дә булса, читтән. Вакытлы эшкә, хәзер моның кирәге юк.
Менә башка елларда инде мәҗбүри тукталулар булганда да шушы КамАЗ ширкәтендә кемнәр дә булса кала торган иде. Менә бу юлы ничек?
Бу елда шулай булачак. Барысы да ялга китми. Һәр подразделениедә, һәр заводта һәм цехта кемдә булса кизү торып кала инде, безнең телдә әйтсәк, шәхсән мин үзем дә август айында эшләячәкмен.
КамАЗдагы корпорация ялы 29 августта төгәлләнә. Аңа кадәр төзәтү эшләре белән мәшгуль булган хезмәткәрләр дәүләт буе эшләп тузган җиһазларына сафка бастырачак.
КамАЗда башланган бер айлык ял турында Чаллыдан Гафиулла Газиз сөйләде.
Безнең бер сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.орг.
Азатлык.орг.
Болгар мәчете 2 елда әзер булырга тиеш. Республика җитәкчелеге әнә шундый кыска вакытта төзү күрсәтмәсе биргән. Әлеге мәчетнең архитекторы Сергей Шакуров әйтүенчә, төзелеш барганда проектлау эшләре дә дәвам итәчәк. Фәрит Мөхәммәтшинга монара озынлыгы ошап бетмәгән. Минтимер Шәймиев мәчет шомартылмаган мәрмәр белән тышланырга тиеш дигән. Наил Аланны тыңлыйк.
Күпләр Болгарда төзеләчәк мәчетнең рәсемен күргәч, ничектер Хиндстандагы Таҗ Махал рухы сизелгән кебек дип белдерә. Мәчет алдында ук сулык һәм гөмбәзләрнең охшаш булуы да моңа ишарәле сыман. Төзеләчәк мәчетнең архитекторы Сергей Шакуров та, бәлки, мәчет алдында булачак сулык кайберәүләргә шулай тәсир итәдер ди.
Һәр мәчет салынган урынга бәйле, һәр берсенең үзенең дәрәҗәсе дә бар. Кол Шариф республиканың тантаналы үзәк мәчете, ә Болгар мәчетен проектлаганда безгә зур булмаган бәйрәмчә мәчет булдыру максаты куелды.
Ә инде зур чаралар вакытында Болгарда ислам динен кабул итү уңаеннан үткәрелгән изге Болгар җыены вакытында халык ибадәтне тарихи кече манара янында укыячак. Болгар мәчетендә бер юлы 200ләп кеше намаз укый алачак. Бер ягындагы бинада мәдрәсә, икенче ягындагысында Шәйхел Ислам яисә мөфтинең резиденциясе булачак. Шулай да мәчет алдында да 2000ләп кеше намаз укый алачак икән. 26 июль көнне Казан кирмәнендә Болгар мәчетенең рәсеме Татарстан җитәкчелегенә тәкъдим ителде.
Мухаммед казалось, что
Мөхәммәт шиңа манаралар бигерәк булып күренгән. Мин үзем тагында бигерәк итәр идем. Бу бит зәвык эше. Миңа калса, һәр мәчет үзенең манаралары белән күккә тулырга тиеш. Никадәр озынрак булса, шул кадәр яхшырак та сыман. Әмма арттырып та җибәрергә ярамый.
Дип белдерде Сергей Шакуров. Проект өлгесендә манараларны 36 метр итеп күрсәткәннәр. Әлеге өлге Шакуров сүзләренчә, үтәдә кыска вакыт эчендә 2 ай ярымда әзерләнгән. Республика җитәкчелеге 2 ел эчендә мәчет төзелеп бетәргә тиеш дигән максат куйган. Ә төп проект кайчан әзер булачаксың дигән сорауга Шакуров: "Мәчетне торгызганда проектлауда дәвам итәчәк, без төзүчеләр белән бергә параллель эшләячәкбез" диде. Мәчет үш катлы булырга тиеш дип планлаштырыла. 92 машина куярлык махсус урында ясалачак.
Болгар мәчетен төзү эшләренә әзерлек барышы белән Казаннан Наил Олан таныштырды.
Азатлык радиосы.
Алтын мөнбер мусульман кино фестивале тирәсендә каршылыклар булса да, алар Казандагы чарага кымашауламады. Фестивальне үткәрү хукукын Казан утты. Хәзерге вакытта Казанда кызу төстә 6-нчы халыкара фестивальгә әзерлекләр бара. Сойлап алу комиссиясе эшен тәмамлап килә. Быелгы бәйгегә 60 илдән 150-ләп фильм тәкъдим ителгән. Алар арасында Татарстанда иҗат ителгән нәфис һәм анимация фильмнар да бар. Оештыручылар сәнгати яктан көчле әсәрләр, кызу көрәш вәгъдә итә. 6-нчы Казан халыкара мусульман кинофестивалинә әзерлек барышы турында тулырак итеп Бикә Тимерова сөйли.
Мусульман кинофестивале «Алтын мөнбер» исемен югалтса да, абруен югалтмады. Быел ул 6-нчы тапкыр Казан мусульман кинофестивале дигән исем астында үтәчәк. Бу халыкара бәйгене дөньяда инде таный башлаганнар. Анда көч сынашырга теләүчеләр арта бара, аларның дәрәҗәсе күтәрелә, катнашучы илләр исемлеге дә тулыланып бара. Быел сайлап алучылар төркемен британ режиссеры Авидио Салазар җитәкли. Ул сайлап алу төркеменең башка вәкилләре һәм оештыручылар Татар информ агентлыгында бүген журналистлар сорауларына җавап бирде. Режиссер Салазар фикеренчә, бәйгегә сәнгати яктан бик югары сыйфатлы фильмнар тәкъдим ителгән. Бу фестивальнең дәрәҗәсе артуында күрсәтә. Әсәрләр шул хәтле күп ки, комиссия рәисе һәм аның белән бергә фильмнарны сайлап ала торган Мисыр драматургы Амир Самирга Казанда тагын берничә көнгә тоткарланырга туры киләчәк. Фестивальгә барлыгы 60 илдән 150-ләп фильм тәкъдим ителгән. Мәсәлән, беренче тапкыр бу фестивальгә Африка дәүләтләреннән һәм Холландиядан да мусульман режиссерлары килергә теләк белдерә. Үткән елда Израиль фильмнары аркасында Израиль һәм Фәләстин иҗатчылары арасында бәхәс килеп чыккан иде. Фәләстин автономиясе вәкилләре Израиль төшергән фильмны караудан баш тарткан иде. Әмма соңыннан яклар конструктив рәвештә фикер алышты дип сөйли фестивальне оештыручылар. Быел Израиль фильмнары бәйгедә булмаячак. Әмма аларга мусульман кинофестивалендә керергә рөхсәт юк дигән сүз түгел, дип аңлатты сайлап алу комиссиясе вәкилләре. Фестиваль фикер алышу урыны, ул һәркем өчен ачык. Израиль фильмнары катнаша ала. Без исламга төрле яктан караш ташларга шабыз, башкача ул пропаганда булыр иде, ди сайлап алу комиссиясе башлыгы Авидио Салазар. Мисыр вәкиле Амир Самир быелгы бәйгедә Алжирдан, Америка Кушма Штатларыннан көчле әсәрләр булачак. Шулай ук халыкара премьера да көтелә дип шандырды. Татар кино оешмасы җитәкчесе Владимир Батраков 6-нчы Казан халыкара мусульман кинофестивалендә Татарстанда төшерелгән әсәрләрен дә күреп булачак диде. Мәсәлән, бәйгегә Сабантуй студиясының Биби Нур нәфис фильмының катнашуы көтелә. Шулай ук Фәрид Дәүләтшиннең Мәдинә мәхәббәт тарихы дигән әсәр дә фестиваль тамашачыларына тәкъдим ителәчәк. Республика иҗатчыларына ярдәм итү йөзеннән быел бәйгегә анимация әсәрләре өчен аерым номинация булдырылган. Быел бу төрдә катнашучылар күп, Татарстаннан да көчле әсәрләр бар ди оештыручылар. Мәсәлән, мастер ширкәтләр төркеме Тукай әсәрләренә нигезләнгән татарча, русча һәм фарсы телләрендә 3 мультфильм тәкъдим итәчәк. Шулай ук 6-нчы мусульман кинофестивалендә Татарстан иҗатчыларының документаль фильмнарында күреп булачак икән. Әлегә бәйгедә катнашачак фильмнарның режиссерларының исемнәре әйтелми, чөнки сайлап алу комиссиясе эшен тәмамламаган. Шуңа кайсы фильм бәйгедә катнашачак, кайсысын бәйгедән тыш программада эзләргә әлегә әйтеп булмый. Сайлап алу өлеше бу атнада бетергә тиеш. 6-нчы Казан мусульман кинофестивале 15-нче сентябрьдән алып 30-на кадәр дәвам итәчәк. Бәйрәмне ачу тантанасын пирамида күңел ачу үзәгендә үткәрү планлаштырылган. Фестивальнең президенты әлегә юк, әмма оештыручыларның берсе Владимир Батраков әйткәнчә, бу чара башында һичшиксез дин әһеле торачак. Ни дисәң дә, мусульман кинофестивале.
6-нче Казан халыкара мусульман кинофестивалена әзерлек барышы белән хәбәрчебез Бике Тимерова таныштырды. Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең бүгенге тапшыруда алга таба Агыйдел шәһәрендә төзелеп бетмәгән атом электр станциясе курылмалары сәнәгать җитештерүе өчен кулланылырга мөмкин. Пакистанда су басуларда меңнән артык кеше һәлак булды. Татарстанның Минзәлә шәһәрендә парашютлы спорт дөнья беренчелеге уза. Украина хакимиятләре җир таләп итеп пикетка чыккан кырым татарларыннан штраф түләтә. Шулай ук тарихчы галим Марсель Әхмәтҗанның «Дәшми калмам Газраилне күргәндә дә» исемле яңа китабы белән таныштырырбыз. Бу темалар бүгенге тапшыруда соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Русияның 7 төбәгендә Владимир, Воронеж, Мәскәү, Түбән Новгород һәм Рязань өлкәләрендә, шулай ук Мордовия һәм Мари илендә гадәттән тыш вазгыят игълан ителде. Тольяттида 200 гектар урман янган, урманнар ишендә урнашкан җәйге ял итү урыннарыннан кешеләр ашыгыч рәвештә өйләренә кайтарылган. Янгында зыян күргән төбәк башлыклары бүген Мәскәүдә Русия премьер-министры Владимир Путин белән очрашты. Нократ елгасына аккан нефть 5 чакрымлык тап булып Киров шәһәренә якынлаша. Бүген кич эсселек 30 дәрәҗәдән арткан шәһәрнең сусыз калу куркынычы бар дип хәбәр итте белгечләр. Кировта ашыгыч чаралар күрелә, су чистарту өчен өстәмә җайланмалар куела. Суны нефттән тулысынча чистарты булмаган очракта Нократтан су алу туктатылачак. Шәһәр хакимиятләре халыкка кимендә 2 тәүлеккә җитәрлек су җыеп куярга кушты. Дүшәмбе көнне урман янгыннарыннан чыккан төтен сәбәпле Түбән Новгород халыкара һаваланы ябык иде. Түбән Новгородка кайткан очкычлар шул санда чит ил дән ясалган рейслар Казан һәм Мәскәүгә җибәрелде. 10 апрельдә Смоленск янында булган очкыч казасын тикшерү комиссиясе башлыгы Эдмунд Клих газета «Выборчы» басмасына биргән әңгәмәдә Россия үзендә булган мәгълүматны Польшага бирүне тоткарлый дип белдерде. Бу документларга карап, Смоленск һаваланының техник әзерлеге һәм Россия очучыларының осталыгын бәяләп булар иде. Җан исәптә халыкка тәкъдим ителәчәк сорауларга җавапларны кеше үзе яки аннан сорау алучы җавап бирә алачак. Россиядә җан исәп һәм шәхси мәгълүмат турындагы канунларда сорауларга башка кеше исеменнән җавап бирү өчен аның язма рәвештә бирелгән рөхсәте кирәк диелгән иде. Канунларга кертелгән үзгәрешләргә караганда, хәзер сорау биргән кешеләр үзләре барлык сорауларга җавап яза ала. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Төркменстанга барып кайтты. Төркменстан президенты Курбан Бирде Мөхәммәдов белән Миңнеханов ике республика арасындагы хезмәттәшлекне арттыру турында сөйләшкән. Татарстан делегациясендә министрлар, ширкәт җитәкчеләре дә булган. Страсбург мәхкәмәсе Русия хөкүмәте Ростов өлкәсе Новочеркасский каласы пенсионерларына 600 000 евро түләргә тиеш дигән карар чыгарды. 87 хәрби пенсионер Новочеркасский һәм Ростов хәрби комитетларын түләүләрне арттыруны таләп итеп мәхкәмәгә биргән булган. Страсбург мәхкәмәсе пенсионерларның үз вакытында гадел хөкем эшене һәм хосусый милеккә хокуклары бозылган дигән нәтиҗәгә килгән. Кахирәдәге Әл-Азһар университеты мөгаллимнәре мөселман футболчыларына ураза тотмаска рөхсәт итте. Футбол спортчының бердәнбер керем чыганагы яки уразаның аның сәламәтлегенә зыян салу куркынычы булганда футболчыларга уразадан тыйылу рөхсәт ителә дигән белдерде.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак итеп сез azatlik.org сәхифәсендә таныша аласыз. Русия атом идарасы башлыгы Сергей Кириенко Башкортстанга килеп, узган гасыр ахырында Агыйдел шәһәрендә төзелә башлаган, әмма төзелеп бетмәгән атом электр станциясе корылмаларын сәнәгать җитештерүе өчен куллану турында сөйләшүләр үткәрде. Башкорт яшьләренең Күк бүре оешмасы республикада хакимият алмашына багышланган урам җыены уздырды. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
Уфада Рус атом корпорациясе башы Сергей Кириенко булып китте. Төп сүз Агыйдел шәһәрендә төзелә башлаган һәм туктатылган атом электр станциясе турында барган. Сүз аны кабат төзелә башлау турында бармый, төзелә башлаган корылмаларны файдалану турында бара. Әлеге станцияны төзү Чернобыльдәге фаҗигадан соң туктатылган иде. Аңа 600 гектар җир бүленгән. Сергей Кириенко сүзләренчә, Агыйдел шәһәренә белгечләр килеп, тикшереп китәчәк. Ortaban onda atom tormağına hem tüzülüş üçün yetiştirü zavodları açılacak.
Целый ряд строительных конструкций и оборудования могут в этом индустриальном парке изготавливаться и для нужд атомной отрасли. На мой взгляд, очень хорошее предложение руководства республики. Мы вот об этом уже твердо договорились. В ближайшее время пришлю сюда группу специалистов во главе с руководством концерна «Росэнергоатом», филиалом которого является вот это подразделение в Агидели, с тем, чтобы можно было уже просто оперативно реализовать соответствующий комплекс мер. И это, в общем, хороший потенциал для города Агидель, это дополнительные возможности для бюджета республики.
Бо Сергей Кириенко булды. Башкортстан президенты Рустам Хамитов Росатом белән хезмәттәшлекнең файдалы булуын белдерде.
У нас есть хороший, мощный комплекс, который, может быть, в части своей недозагружен, и сотрудничество с гигантом, мировым гигантом, каковым является Росатом на сегодняшний день, корпорация Росатом, безусловно, для республики и перспективно, и выгодно будет, я надеюсь.
Вартабан Сергей Кириенко, Рустам Хамитов турында яхшы сүзләр белдереп, аның белән күптәннән таныш булуын, Рустам Хамитовның кеше җитәкче икәнлеген ирештерде.
Не секрет, что давно и хорошо знаю Рустам Закиевича и считаю, что в общем, и президент, и парламент республики приняли очень правильное решение, потому что республика получила очень сильного квалифицированного руководителя, поскольку Рустам Закиевич, с одной стороны, очень хорошо знает республику, это его родная республика, а с другой стороны, у него уникальный опыт работы в федеральных органах исполнительной власти.
Бу Сергей Кириенко булды. Шуны да әйтергә кирәк, Башкортстанның элекке президенты Мортаза Рахимовның Сергей Кириенко белән мөнәсәбәтләре дустана түгел иде. Ул Сергей Кириенко Идел буе федерал округына баш итеп билгеләнгәч, Мортаза Рахимовның аның турында тәнкыйт сүзләреннән соң башланган иде.
Азатлыкта Уфа авазы.
1 август башкорт яшьләренең Күк бүре оешмасы җыен уздырды. Шырага килүчеләр Конгресс хул янында җыелды. Җыен Конгресс хулдан ерак түгел, Вакланда үтте. Анда нибары 50-гә якын кеше катнашты. Шырау алдыннан Күк бүре тараткан мөрәҗәгатьтә шундый юллар бар иде. Цитат: "Без тамырларында башкорт каны аккан, күңелләрдә башкорт рухы булганнарга мөрәҗәгать итәбез. Без республика язмышына битараф булмаган барлык кешеләргә мөрәҗәгать итәбез. Сөнгө вакыйгалар уңайыннан Күк бүре Башкорт халкының югары демократия формасы булган җыенга чакыра. Цитат тамам. Шулай итеп, тамырларында башкорт каны агучы, республика язмышына битараф булмаучылар саны 50-гә дә җитмәде. 40 градуслы селектә чыгышларны кыска тоттылар. Азактан резолюция кабул ителде. Анда яңа президент белән милли мәсьәләләрдә аңлашып эшләү өмете белдерелгән. Башкортстанда аномаль эсселекләр дәвам итә. Республика буенча эсселек 34-39 градус тора. Нуриман районында урманнар яна. Башкортстан президенты Рустам Хамитов район башлыклары белән видеоконференция үткәрде. Анда төп сүз янгынга каршы тору турында барган. Ниһаят, федераль үзәк авыл хуҗалыгына ярдәм күрсәтергә булды. Самара, Оренбур, Волгоград өлкәләре һәм Башкортстан республикасына кредитлар биреләчәк. Елына 2% белән кредитлар 3 елга бирелә. Бүген 2 август православ чиркәүләрдә яңа тәүләр узды. Уфалылар бу эсселекләрне ничек уздыра? Берничә уфалы фикерен тыңлап узыйк.
эсселикке диш көрсө тура алабыз. Ярый эле суу бар. Ярый эле суу бар. Ярый эле суу менен куткаралар өсүмдүктөрүн ярый эле куткара алалар. Кышчыларын, файланарын, мына шулай хайвандарын суу менен. Шунан мына ниндидер жой деп табам, мына бу кичтиоктагы салкындар, мына бу салкын ша болуу, сөтке халыкка да, хайвандарга да, өсүмдүктөргө да жеңилдик берет.
Мен Казанга аквапаркка бардым. Эйде конденсионер, машинада конденсионер, мен амбасын да сезмейм.
Күнгө 8 тапкыр салкын суу менен куюнабыз. Эмме лекин бул да кутулуш арасыдыр деп ойлойм. Суу ичебиз, суу ичеп арасын чыга бара тил менен.
Көп суу ичет, соклар, нелер, суу кирип, суу куюнуп, шундай жилесте ишлер.
Сабыр итебиз инде, Алла Тааланын билгенине. Мен өзүм эссени жараткач, керисинче мен уңайлы кебек. Мен жылы жаратам, шуңа күрә мен хатта уңайлы.
Бу аномалий эсселекләр уңайыннан уфалар фикере булды.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Татарстан, Башкортстан һәм Русияның зур гына өлеше эсселектән һәм корылыктан интеккәндә, Пакистанның төньягында көчле яңгырлар су басуларга китерде. Бу афәттә 1100ләп кеше һәлак булды. Меңнәрчә кеше су баскан җирләрдә коткаручыларны көтә. Күперләр, юллар җимерлү сәбәпле халыкка ярдәм эшләре тоткарлана. Пакистандагы хәлләрне Мәтин Карышмас күзәтә.
Пакистан ресмиләре ташкыннарда 1100дән артык кешенең һәлак булуын белдерә. Пакистанның төньягын үстә әсерен алган су басулар соңгы 80 елда бу илдә күрелгән иң зур афет дип санала. Афет җирләрендәге халыкны коткару өчен 30 меңнән артык хәрби җибәрелде. Миннәгән кеше исә су баскан урыннардан коткарылуыны көтә. Пакистан халкы зур афетләр белән көрәшә. Халыгара Кызыл Хач уюшмасы вәкиле Майк О'Брайен бу афетнең тәэсире узун мөддәткә булыр дип уйлый. Су басуларының зыяны 2005 елда Кашмирдә, 2008 елда Белуджистанда булган җир титрәвеннән тагында зуррак. Басуларны су басу сәбәпле бу елгы игеннәр юкка чыккан, аларны яңадан чәчү өчен исә инде соң машиналар, өйләр, күперләр суга аккан. Кайбер төбәкләрдә инде ташкыннар шигенә башласа да, һава белгечләре алдыбызда көннәрдә янә көчле яңгырлар булачагы турында кисәтә. Илнең төньягын үстә әсерен алган су басуларда 1 миллионнан артык кеше зыян күргән. Төбәктәге күперләр җимерелү сәбәпле коткару эшләре әкрен бара. Авылдагы иләре суга баткан кешеләр иминрәк җирләргә сыена, ләкин мондагы шартларга халык ризасызлык белдерә. Пешварда су басулардан иң зур зыян күргән авыллардан берсе Джаппа авылыннан качып килгән бер хатын балаларының киеме дә булмавын әйтә.
Мин Джаба авылыннан килдем. Бөтен әйберләребезне югалттык. Бер әйбер калмады. Балаларның өстенә һәм аягына киемнәр юк, ялангач калдылар. Балалар ялый башласа монда хезмәткәрләр ашны вакытында бирәбез дип ачулана. Безнең өстебезгә һәм аягыбызга кием генә кирәк иде.
Диол. Чиста су булмау сәбәпле колера кебек чирләрнең таралу куркынышы да көннән-көн арта бара. Көчле яңгырлар җәй көннәрендә талибан һөҗүмнәре арткан Сват үзәннегендә дә үз тәэсирен күрсәтте. Берләшкән Милләтләр оешмасы генераль секретары Бан Ги Мун Пакистандагы фаҗига өчен зур бушылу белдерүләрен әйтеп, бу илгә кичекмәстән 10 миллион доллар ярдәм җибәреләчәген хәбәр итте. Моңа истәп АКШта Пакистанга 10 миллион доллар ашыгыч ярдәм җибәрәчәген белдерде. АКШ илчесе Элизабет Рут Пешавер вилаетендә 1 августтан ук ярдәмнәрнең ирешүе хәбәр итте.
Today we are bringing in through the United States military.
Кушма штатлар хәрбиләре аша якшәмбе көнне 62 мең кешеле хәләл аш китерелде. Алар әзер аш һәм тагын да китерелә.
Диде АКШ илчесе. Исламабаддагы АКШ илчесе ярдәмнәрне таратуны оештыруда ярдәм күрсәтә.
Пакистандагы су басулар нәтиҗәләре турында Мәтин Карышмас сөйләде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Инде бер айдан артык Кырым татарлары жер берүүнү талап итеп Украина башкаласы Киевте пикет уздыра. Күрәсен хакимият бу гамәлләргә инде шик куймакчы. Киевте пикетка чыккан Авдет Кырым татар оешмасы вәкилләре штрафка тартыла башлады. Шуңа да карамастан пикет дәвам итә. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Кырым татарлары Киевта президент идарәсе бинасы каршында җир таләп итеп тыныч пикетне инде бер айдан артык уздырып килә. Хакимият исә бу чарадан котылу юлын күптән эзли иде һәм моңа мөмкинлек тә туды. Киев административ мәхкәмәсе 25 июль көнне Урыс православ чиркәве патриархы Кирилл килүне сәбәп итеп урам чараларын уздыруны тыйды. Гәрчә Кириллның сәфәре әлеге урыннардан үтүне күздә тотмаса да, хакимият моны файдаланып калырга булды. Мәхкәмә карарында исә патриарх Кириллның сәфәре вакытында ниндидер чара уздыру дини каршылыклар чиркәүләр арасында аңлашылмаучанлы китереп чыгарырга мөмкин һәм бу чара уздырганда гына түгел, ә киләчәктә дә дигелгән. Авдет Кырым татарлары иҗтимагый оешмасының матбугат сәркатибе Нариман Пателов азатлыкка әйтүенчә, хәзер аларның вәкилләре административ җаваплылыкка тартыла һәм аларга 170 гривня, ягъни 500 сумнан артык штраф салына.
Пикет продолжается уже больше месяца, и как бы не было такого, как бы ну вот власти подали в суд и решили вот оштрафовывать их.
Иң кызыгаларның барсына да 20 июнь көнне Шаймарданов һәм Сидалиева төркеменә чаралар уздыруны тыю карары нигезендә протоколлар төзелә. 27 июль көнне яңа пикет уздыру турында хакимият оешмалары кисәтелгән булса да, алар чара уздыручыларны элекке тыю карарына нигезләнеп административ җаваплылыкка тарткан. Шул ук вакытта бу кешеләргә әлеге эш нигезендә материаллар белән танышырга һәм мәхкәмәгә әзерләнергә вакыт бирелмәгән. Моннан тыш пикетчылар адвокат та чакырталмаган, ә карар берничә минут та дигәндә чыгарылган. Нариман Пателов әйтүенчә, хәзерге вакытта унлап кешегә штраф салынган.
Ну это буквально на той неделе. В понедельник была встреча.
Узган атна душанбе иртән министрлар кабинетында очрашу булды, әтештән соң милиция килеп протоколлар тизи башлады. Дүртәрләп кешене мәхкәмәгә чакырып штрафлар сала башладылар.
И вызывали по 4 человека в суд и оформляли штраф.
Пателов сүзләренчә, Киев үрнәгендә Украинаның башка төбәкләренә дә тарала башлаган. Кырымда шулай ук бер айга барлык митингларны тыйганнар һәм анда да штраф салу күренешләре арткан.
Крыму на месяц вообще запретили все митинги вообще. И тоже пытаются здесь штрафовать ходить.
Пател сүзләренчә, инде бер кешегә штраф түләү турында мәхкәмә карары кулына тапшырылган. Монда язмыш тагын эш кешене көтә икән.
Ну вообще-то положено на конкретных граждан. Яуаплылык
айрым кешеләргә генә кагылырга тиеш. Ә бездә Кырымда инде кем үткәрүгә карамастан барсына да кагыла дигән мәхкәмә карары бар, дип Пател.
Даже независимости кто проводит.
Авдет оешмасы фикеренчә, түрәләр акчалата штраф салып пикетне икътисади яктан булмакчы. Ягъни алар Кырымдагы җир мәсьәләсен хәл итәргә теләмичә, Кырым татарларын штрафлар салып бастырырга исәп тота. Әмма Кырым татарлары барлык штрафларны түләп, киләчәктә бу мәхкәмә карарын халыкара мәхкәмәдә шикаять итәргә җыена.
Йорт салу өчен җир таләп итүче Кырым татарлары турында Ландыш Харасов сөйләде. Хөрмәтле тыңлаучылар, әле генә килгән хәбәргә караганда, 3 августта Ак мәчеттә Украина президенты Виктор Янукович Кырым татарлары вәкилләре белән очрашачак. Бу турыда президент идарәсенең матбугат хезмәте хәбәр итә. Очрашуда Кырым татарлары тормышына караган күп кенә мәсьәләләр каралачак диелә. Шул исәптән җир Кырым татарларына йорт салу өчен җир бирү мәсьәләсе дә каралыр дип көтүләргә кирәк.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсьәлә безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights, let societies benefit.
Горланада куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Беренче 6 август көннәрендә Татарстанның Минзәлә шәһәрендә парашютлы спорт дөнья беренчелеге уза. Бу бәйгене уздыру хокукын Минзәлә Американың Аризона штаты белән көндәшлектә җиңеп алган. Бәйгене уздыру өчен Татарстан хөкүмәте Минзәләгә 170 миллион сум бүлеп биргән. Бу турыда хәбәрчебез Гадел Галәметдин сөйли.
Былтыр парашют спорты бойынша чемпионат Американың Аризона штатында өткен. Әлгі бәйгені өткәру үшін яхшырақ орын тауып болмас деп спорт білгішләрі бұйылда бәйгенің шында ұзашағын фаразлады. Әмі күшлі күндәшілікті Татарстан Аризонына жеңіп, шараны өткәру хоқуқын яулады. Душәмбі чемпионатның тантаналы ашышы ұзды. Береді спортшыларыны Татарстан президенті есімінен премьер-министр Илдар Халиков сәлемләді. Республиканың кішкенекіне шәһәрінде дүния чемпионатын уздыру күпләр үшін жайып болса да, Минзәлдә 6 ел эшләп килгән Минзәле Айра клубы җитәкчесе Дмитрий Епишев үзләренең бу чарага күптән әзерләнүен әйтә.
Боролись уже больше, наверное, 3 лет. У нас был проведен в 5 году.
Клубыбыз яш булуга карамастан чемпионатны уздыру өчен 3 елга якын көрәштек. Парашют спорт буенча Россия чемпионатын үткәргән идек. Дөнья чемпионатын ясарга теләк белдергәч, безнең клубны халыкара экспертлар тикшерде. Һәм Швейцариядә узган комиссия утырышында Татарстан 2 тавышка арттырып Аризона штатын җиңде. Парашют спорты бик кыйбат булу сәбәпле аны финанслау аз. Бу эшләр энтузиазмда гына башкарыла дигәргә була. Әмма дөнья чемпионаты үткәрелү билгеле булгач, Республика хөкүмәте шактый акчалар бүлеп бирде. Клуб биналары, очкычлар очып китү юллары, спортчыларның машиналарын кую урыннарын яңартылды. Бу спорт төре буенча Татарстан тагы да дәрәҗәлерәк бәйгеләр уздырырга әзер дие пишев.
Поэтому потенциал есть, мы можем провести еще больше.
Клуб җитәкчелегенең төп хыялы исә 2015 елда Минзәледә бөтен дөнья һава олимпиадасын уздыру. Парашютлы спорт тармагында бу иң зур җиңү булыр иде, әмма әлегә спорт төрне финанслау җитми. Чемпионаттан соң бәлки кайберәүләр иганәше булырга теләк белдерер дип ниятлибез, ди Епишев. Парашют спорты буенча дөнья чемпионатын күзәтеп кайткан Татмедиа агентлыгы җитәкчеләренең берсе Нурия Беломоин сүзләренчә, әлеге чара кечкенә генә Минзәләне дөньяга танытырга ярдәм итә.
Минзәләгә 172 миллион сум акча бүлеп бирелгән менә шушы чараны уздырырга. Әлбәттә, кечкенә генә район үзәге өчен бу бик зур сумма. Әмма шул суммадан файдаланып, Минзәлә үзенең йөзен үзгәрткәндәргә кирәк. Тирә-яңгә төрле чәчәкләр утыртылган инде, клумбалар ясалган. Аннан соң шәһәрнең үзәгендәге бинага косметик ремонт ясалган. Кечкенә генә шәһәрдә, шәһәрнең башында 2 кунакханә һәм 2 ресторан барлыкка килгән. Әлбәттә, менә шушы чара булмаса, бизнес ул кадәрле үсеп китмәс иде. 72 кеше яңа эш тапканнар. Кечкенә генә Минзәлә өчен бу минемчә бик әһәмиятле вакыйга. Менә бу чарадан соң да Минзәләнең даны калачак. 24 илдән килгән парашютистлар өчен Минзәлә аларның хәтерләрендә кыйммәтле булмаган аэродром, кыйммәтле булмаган аэроклуб буларак истә калачак.
Дөнья чемпионатында Россия, Америка, Франция, Италия, Германия, Австралия, Британия, Канада һәм барлыгы 23 илдән 445 спортчы катнаша. Бәйге шартлары буенча спортчылар 3-4 чакрым биеклектә төркемнәргә бүленеп, төрле хәрәкәтләр күрсәтергә тиешле. Бәйгене 14 илдән 37 хөкемдар бәяли. Чемпионатка килгән кешеләр исә хаудагы тамашаны онлайн вакытта җирдә зур экраннардан карыяла.
Минзәләдә үтүче парашютлы спорт беренчелеге турында Гадил Галәметтин сөйләде.
Азатлык радиосы.
Тарихчы галим Марсел Әхмәтҗанның күптән түгел тагын бер китабы чыкты. Китап «Дәшми калмам Газраилне күргәндә» дип атала. Узган майда гына Марсел Әхмәтҗан «Турай миякә арасы барда меңнәр баласы» дигән кечкенә китап чыгарган иде. Әле яңа гына табадан төшкән китабына галим нигездә милли бердәмлеккә өндәү һәм мәдәни мираска сак караш тәрбияләүне күздә тоткан мәкаләләрен сайлап алган. Алар соңгы 20 елда татар һәм урыс телле матбугатта дөнья күргән. Җыентык белән хәбәрчебез Ландыш Әбүдәрева таныштыра.
Марсел Әхмәтҗанның яңа җыентыгы нибары 300 данәдә генә һәм ул сатуда булмаячак. Ул бу китабында Турай Мияк арасы барда меңнәр баласы китапчыгы кебек үк үз акчасына чыгарган. Китапның исемен Дукай сүзләре белән атауының да эчке мәгънәсе бар ди ул.
Эш нәрсәдә мин монда кайбер кешеләрнең дәрәҗәсенә карап тормадым. Туры әйтергә туры килде. Шуңа күрә Тукай сүзе белән җавап бирергә булдым инде. Монда шундый хәлләр бар бу китапта. Мәсәлән, ялган тарихи әйберләр язып кешенең башын әйләндерүләр бар. Аннан соң теге узган гасырдагы күренекле шәхесләребезнең фаҗигалы хәлләре турында бар. Алар турында бит халык белмиш. Аннан соң инде тагы мәсәлән, әле Башкортстан татарларының соңгы Лаврентьев дигән Ортазарахиевнең ярдәмчесе, киңәшчесе шул хәлле бер пишерәк интервью белән чыккан иде. Аңа да җавап бирергә туры килде моны. Мин инде бу китап әле төгәлләмәгән, шуңа күрә ул мәкаләне монда керттем инде. Эш нәрсә дә бу җыентыкка кергән мәкаләләрем. Монда урысчалар да бар, татарчалар да бар. Урысча чыккан мәкаләләрен тәрҗемә итеп тормадым, чөнки кызыксынган кешеләр аңа мәгънәсен аңлыйлар, беләләр.
Дәшми калмам Газраилне күргәндә дә китабында Марсель Әхмәтҗанның татар тарихы турындагы, татарга татарның үзе хакында хакыйкать кирәк, күзгә кирип торган хата, татарлар борынгы Кытайда да булган дигән мәкаләләре кергән. Марсель Әхмәтҗан татар халкы тарихына икенче яссылыктан карыйм дип белдерә.
Чөнки моңа килгән тарих рәсми бер дә хакыйкатькә туры килмәгән рәвештә бара. Бер халыкның тарихын мәсхәрәләп, аны кимсетеп, аны түбәнсетеп язуларга мин бер кайчанда риза булмыйм. Мин шуңа күрә монда әйтелгән сүзләр бар. Мәсәлән, алтын урта тарихын мыскыллап, шул хәтле мыскылларга аларны татарларны нинди түбән дәрәҗәләргә төшереп, ә бит алтын урданы карасаң, әле Европада водопровод, ягъни су үткәргечләр булмаган шәһәрләр алтын урданың бөтен шәһәрендә була. Әле Европа шуен кыймаган чакта алтын урда да 140-тан артык шәһәр бул, татар шәһәрләре, мусламан шәһәрләре булып, аларда шуен кыю, кирпич яндыру мишләре булып, төрле кырыш белән, аннан соң иң югары дәрәҗәдә ювелирлык сәнгате үскән. Менә бу теге татар сәнгатен төрле юнәлешләрдә шулай кимсетеп, кыйрсытып, аның бөтенлеген инкар итеп, менә шундыйларга каршы әйтелгән фикерләр бар инде монда минем.
Җыентыкның байтак өлешен Башкортстанда татарларны башкортлаштыру сәясәтенә каршы язылган мәкаләләр алып тора. Башкортлаштыру, башкорт шовинизмы чагылышы, меңнәр шәҗәрәсенең мияке тармагы кебек мәкаләләрдә Марсель Әхмәтҗан тарихчы буларак үз фикерен әйтә. Ул бу сәясәт дәвам итсә, татар халкына зур куркыныч белән яны иде.
Чөнки менә бүген көндә хәзер инде шул хәтле ясулы агитация барды. Башкортстан радиосында, матбугатында, хәтта татар телендәге газеталарда, менә сез борынгыда башкорт булгансыз. Телегезне бузганнар татарлар сезне дип. Мені қарасаң документлар бітінде екінші нәрсеге көрсе. Мәселен 1761 жылғы Ерейский сказка документы бар. Анда Қазан білен Уфа арасында Шама білен 2000-ләп ауылының есімі бар. Шушы Қазан білен Уфа арасында 7-гене башқырт ауылы бар. 9-7-ден артық татар ауылы бар. 360-та яқын 20 ауылы, Мария ауылылар бар. Хәм Утмурт ауылылары 1-60-дегесі, хәм Шуаш ауылыларда 20-гене. Мардуа ауылылары біреу, Мишәр ауылы дип бер ауыл күрсәтелгән. Әргәдадан алынган документ, минем кулымда бар ул. Аннан соң башкорт дигән сүз ул монда әле бу җирдә була алмый. Бу җирләр Уралның бу Көнбатыш ягындагы җирләр барса, әүвәлге Ногай урдасы татарларның җире була, аңа хәтле Алтын урда җире була, аннан да әле Булгар дәүләтенең җире булып тора инде. Анда башкортлар турында сүз бармый. Башкортлар турында син асыл хәбәрләр 1552 елны Курбский әйтүе буенча Каманың югары янында Сердән тирәк шәһәрендә бер Башкирская земля дигән җир була. Ул җир Казан ханлыгына буйсынган була. Ул җир өчен инде Ибраһим хан 1467 елларны сугыш алып барган, анда теге Казан ханлыгына кайтару өчен. Менә шул җиргә дә Казан алынганчыдан шул җиргә Ногай урдасы хакимләре дәва белдерәләр. Бу безнең җир дип. Шуннан соң бу Сердән тирәсендәге башка Бұларының Ноғай ордасының шылай нетеуіне шыдай алмайша, ұрыс хүкіметіне өзіміз кіреміз деп кірелер енді. Шушылар біраз ұрыс халқы қоласында жатқаш, алар 17-ші ғасыр ақырына қатлы бір 888 болалар. Шуынан сон аларының кішілер саны 5000-ден де көп болмай. 1626 елда башқұртларының саны 5000 кіші деп атыла. Ұрыс этнографы жазған 1916 елына Уфада шыққан китап Башкирі деп атыла. Біздің кіші жазмаған, коммунисті жазмаған деме. Объектив ұрыс этнографы жазған. Қазір нәрсе үшін башқұртлар саны көбейді. Менә ул икенче нәрсә. Ногай урдасы әле үзе 1620 елларда хәтле башкортларны уякка кертмәй, чөнки үзенең куәте була. 1620 елларда Ногай урдасының үзара бик каты сугышы була Сакмар елгасы хәзерге Оренбург киләсендә. Бик күп Ногай урдасы татарлар, Ногай дигән милләт ул татарлар бик күп шунда үзара сугышта кырылдылар. Ногай урдасының территориясе саклаучысыз кала, йомшап кала инде. Ну аның бөтен халык битте дигән сүз юк, кала халкы. Әмма алар бер өлешнең татарлары китәләр Казахстан ягына, Жайык буена барып, анда кеше җирне оештыралар иналар. Бер өлеше китә Кырымга таба. Хәзер Мәскәү хөкүмәте воеводлар бу җирләрне Ногай урдасыннан алган җирләрне үзләштерү өчен нинди бер тәртип урнаштыра кирәк бит инде. Верные башкирцы дип үзләре белән ярып килгән 888 гаиләле башкортларга бүлеп бирә башлыйлар. Буларны күргәч инде күрәсең Ногай урдасындагы булган татарлар да үзләренә ярлыклар документлар алып инде хакимнар юк бит инде. Шулай итеп яшиләр һәм бу сословие якыры була. Бу башкирский сословие дип атала инде. Ул бер дә этник нигезе мәгънәсе башта әле шул була.
Советлар Берлеге тарихы, урыс тарихы татарны сугу белән тулган. Татарны теләсә нәрсә ыргыта торган шүплек савытына тиңләүгә мин каршы чыгам. Халкымның зур тарихы бар һәм аны фәнни әзерлекле итеп өйрәнергә кирәк ди Марсель Әхмәтҗан. Ул бу китапны сатуга куймаячагын да әйтте. Тарих белән кызыксынган, милләт тарихына битараф калмаган кешеләр үземә мөрәҗәгать итсеннәр ди ул.
Әлегенә Дәшми калмам Газраилне күргәндә дә исемле китап чыгарган тарихчы галим Марсель Әхмәтҗан белән Ландыш Әбүдәрова сөйләште. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы шуның белән тәмам. Тапшыруны Азатлык радиосының Прага студиясендә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.